Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязно. Паводле сербского порталу «Прес онлайн», кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко знаходзіцца на горнолыжным курорте Капаонік на запрашэнне уладальніка гатэлю «Грант», вядомага сербскага олігарха Міадрага Костіча. У прэсвай службе беларускага прэзідэнта гэтую інфармацыю ані пацвярджаюць, ані абвяргаюць. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў, Александр Лукашенко сумяшчае адпачынак з рабочым візытам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветковічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца напрыканцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў.
Пока по сегодняшнему дню информация такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было.
Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Міадрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае.
Спросите самого этого товарища сербского, я, к сожалению, с ним не знаком, пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александрович, приглашаю вас» и подпись «Костич», оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет, поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решаются серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керовник Беларуси и остатняя белорусская делегация, Міадрага Костіч, володая компания МК «Группа». Наведывающий Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки в Барановицком районе. Господар Костіч мае свой бизнес в Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годе он арештовался по обвинувачанні у финансовых махинациях, у махлярстве с поставками цукру «Европейский звяз». Паводле брусельских чиновников, Костіч набывал цукор по низких ценах у третьих краинах и поставлял его у «Еврозвяз» с порушением льготного режима.
Поведомлял Олесь Дашчынскі. Нагадаем, у 2002 годзе Александр Лукашенко адпачываў у пяцізорковым гатэлі ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе ён правёў адпачынак на чарнаморскім узбярэжжы Расіі ў гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму олігарху Алегу Дэрыпаску. Ну а цяперашні візіт беларускага кіраўніка ў Сербію выклікае зацікаўленую рэакцыю нашых слухачоў.
Питание, зачем ему нужны 150 человек родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Очень удивилась, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николай и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте у наступной године нашего эфиру. Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Цыганков. Немецкий федеральный урад выказал упэўненасць, что у часе саміту развязу 19-20 сакавіка знойдуць рашэнне пытання адносна удзельнікаў программы «Усходнее партнерство». Паводле заявы намесніка міністра замежных справ Німеччыны ў справах Европы социал-демократа Юнтера Глозера, верагоднасць удзелу ў гэтым праграме Беларусі пакуль знаходзіцца пад сумневам. Для астатніх 5 краінаў Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Молдовы да Украіны перспектыва далучэння да праекту больш адкрытая. Но зараз да беларуска-американских дачыненняў. Часово поверенный у справах США у Республіцы Беларусь Джонатан Мур дал интервью «Радио Свобода» с нагоды публикации справаздачи Дзярждэпартаменту США по правах человека за 2008 год. Вот что, в приватности, он сказал на кон стану двухбоковых дошинений у Беларуси и США.
Что тычется наших двубаковых стосунков, то я думаю, что ободва баки чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Год таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці некія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер, са свайго боку, мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы і не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх – справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў ў Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства Еўразвязу. Такім чынам, мы будзем чакаць рашэння Еўразвязу на конт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння праскага саміту Еўразвязу ў траўні, і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай на конт Беларусі.
Цалкам інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мурам слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. У московскім судзе Менску пачалі разглядаць адміністрацыйную справу Васіля Хацькова, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі метро. Адселенец, які застаўся без жытла, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Перадае Олег Рузделович.
Васілю Хацькову цяпер пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Суд над Васілем Хацьковым цягнуўся менш за 3 гадзіны і скончыўся тым, што Менчука адвезлі ў Менскі 9 шпіталь з дыягназам гіпертанічны крыз. Васіль Хацьков згадвае пра суддзю Владзіміра Аўдзеенку, які вядзе працэс.
Пасля апроса двух свідзецелей он сам увідзеў, што мне плохо стало, і спрасіў мне аб гэтым. Я адзіна спрасіў, не прывлекут мне за сімулянство. Он говорит, ну, посмотрим.
Нагадаю, Васіля Хацькова, які жыў на вуліцы Дзяржынскага ў прыватным доме, выселілі з дома за будаўніцтва метро. 17 лютага будаўнікі дом знеслі і спалілі. Цяпер на гэтым месцы ўжо выкапаны катлаван. Але судовыя спрэчкі вакол справы працягваюцца. Хацькоў звярнуўся ў пракуратуру. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для аселенцаў. Інакш, чаму мяне, якому належыць 3/5 дома, не расталося асобнай кватэры ў якасці кампенсацыі, здзіўляецца Васіль Хацькоў. У адміністрацыі Маскоўскага раёну паведамляюць, што двухпакаёвую кватэру Хацькову выдзелілі разам з былой жонкай, але ён туды засяляцца адмаўляецца. Рашэнне прымусовым высяленні Хацькова пацвердзіў і Маскоўскі суд. Хацькоў сапраўды адмаўляецца засяляцца ў адну кватэру з былой жонкай і яе паўналетнім сынам і патрабуе для сябе асобнага жытла. Сёння на працэсе над Хацьковым адбыўся інцыдэнт. Удзельнікі працэсу палічылі, што суддзя Владзімір Аўдзеенка нібыта чыніў ціск на Васіля Хацькова і паскардзіліся на яго старшыні Маскоўскага суду. Вось што распавёў сведка Андрэй Нехвядовіч.
Пасля таго, як мы хадзілі к председателю суда в перерыве, Аўдзеенка змініў сваё паведзенне, стаў болей карэктным. То есть это оказалось полезным.
Ужо пыталі двух сведак дзеянняў судовых выканаўцаў і міліцыянту 12 лютага. Адзін са сведак кажа, што судовыя выканаўцы нібыта склалі несапраўдны пратакол. Васіль Хацькоў збіраецца прадставіць відэазапісы затрымання яго міліцыянтамі. Некаторыя з гэтых запісаў былі змешчаны на сайце «Свабоды» 12 лютага. Зараз Васіль Хацькоў лечыцца ў 9-м Менскім шпіталі. Часова шпіталь будзе мне домам замест страчанага жытла, сказаў Васіль Хацькоў.
Паведамляў Олег Рузделович. А ў Баранавічах сёння адбылося першае судовае паседжанне па справе Рыгора Крыка. Міліцыянты абвінавачваюць дэмакратычнага актывіста ў арганізацыі недазволенага пікета 12 студзеня, а таксама ў распаўсюдзе недзяржаўнай прэсы, паведамляе Анатолій Кругавец.
На суд у справе Рыгора Крыка сабралася шмат юрыстаў і грамадскіх актывістаў, але не ўсіх пусцілі, бо суддзі выбралі малую залю. Юрыст Сергей Гоўша лічыць, што суддзя Аксана Сарахман рабіла ўсё магчымае, каб не даць падсуднаму апраўдацца.
І што цікава, яна ж заявіла, што толькі адвакат можа быць. Яна ж адхіліла, што якбы грамадскі абаронца быць не можа.
Это вот якраз...
А яго прадстаўнік, якраз па закону і па канстытуцыі, чалавек мае права мець свайго прадстаўніка ў судзе.
Спецыяльна, каб падтрымаць сябра сваёй партыі, на суд у Баранавічы прыехаў Анатоль Лябецька. Яго меркаванне.
Улада ўлазіць абсалютна незразумелыя мерапрыемствы, таму што з аднаго боку заяўляецца лібералізацыя, што краіна пагрузілася вось у такі светлы перыяд часу, а разам з тым ідуць вот такія ганебныя судовыя працэсы, калі нешта там наверсе нехта гаворыць, нешта там шуміць, а ўнізе, як было пазаўчора і учора, сёння ўсё засталося.
Ну, у дадзеным выпадку суддзя проста парушае парадак вядзення суда. Яна фактычна збівае чалавека, які не зусім дасведчаны юрыдычна. Яна хоча мінімізаваць яго хадайніцтва, яго права на хадайніцтва. І частку яго хадайніцтва яна проста прапустіла. Тое, што ёй не падабаецца, яна прапускае паміж вушэй сваіх.
Так лічыць палітык Анатоль Лябецька. Урэшце, па хадайніцтве падсуднага суд быў перанесены на 6 сакавіка. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі зрабіў выснову.
Патрэбна людзям салідарнасць. Ось калі б сёння Грык быў сам на сам з суддзёй, быў бы прававы вэрхал. Рабілі б усё, што хацелі. Дзякуючы таму, што сюды прыйшлі там дзясяткі паўтары-два людзей, што вот ёсць журналісты, прыехалі людзі з Менску, гэта ўсё ж такі застаўляе ўладу глядзець па баках. Яны ўжо не робяць ўсё так брутальна. Ўсё ж такі мы заставілі іх, што яны выканалі працэдуру.
Заявіў у Баранавічах старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Рыгору Грыку 43 гады. Ён сябра АГП. Сёлета яго звольнілі з Баранавіцкага акцыянернага таварыства «Баваўняны камбінат». У суд ён прыцягнуты па абвінавачванні ў арганізацыі 12 студзеня ў Баранавічах несанкцыянаванага пікету ў абарону прадпрымальнікаў.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова паверены справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славаччыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння суду патрапіў у шпіталь. Чаму ў штаб-кватэры ААН знікла беларуская карціна? Штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку, нягледзячы на фінансавы крызіс, распачаты маштабны капітальны рамонт коштам 2 мільярды даляраў. Вялікай праблемай для адміністрацыі стала захаванне шматлікіх твораў мастацтва, перададзеных ад імя розных краінаў у дар гэтай міжнароднай арганізацыі. Выявілася, што каштоўнасці не застрахаваныя, таму транспартаванне іх звязана з вялікай рызыкай. У выніку было вырашана закансерваваць працы на часовым складзе побач з будынкам. Аднак, як паведамляе газета Financial Times, у часе пераезду зніклі некаторыя творы, у тым ліку і карціна з Беларусі пад назвай «Вечар». Акалічнасці высвятляў Ігар Карней.
Паводле адміністрацыі штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ад часу адкрыцця будынку ў 1951 годзе з калекцыі былі страчаныя 4 працы. Сучасны збор налічвае блізу тысячы карцін, габеленаў, скульптураў. Ёсць у калекцыі і беларускія творы. лета 1991 году одну со стенаў залі паседжання ў другога сацыяльнага камітэту займаў габелен народнага мастака Беларусі Александра Кішчэнкі. Як кажа тагачасны міністр замежных справ Пятро Краўшэнка, гэта адзіны дар Беларусі ААН. Згадкі ў панядзелкавай Financial Times пра нібыта страчаную беларускую карціну без пазначэння аўтара на перакананне экс-міністра памылковыя.
Такой карціны там не было. Толькі адзін твор – это габелен. Дарэчы, аўтарамі гэтага габелена являюцца два чалавекі. У заявцы Рэспублікі Беларусь праходзіць як твор Кішчэнка-Краўчэнка.
Вашы арганізатарскія высілкі, а яго мастацкія?
Не, не арганізатарскія, я аўтар ідэі, трыпціха і гэтак далей. У заявцы так і напісана. Твор двух чалавек.
А беларускіх больш твораў вы там, ну, прынамсі,
Нема.
На пачатку 90-х 20-га стагоддзя пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ААН у рангу надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара быў Геннадзь Бураўкін. Ён згадвае, што кожная краіна-сябра арганізацыі намагалася адзначыцца адметным падарункам, аднак іх колькасць зусім не радавала кіраўніцтва ААН.
Кожная краіна хацела не проста зрабіць падарунак, а яшчэ паставіць на такое месца, каб тыя, хто заходзіць, яны бачылі. Бо іначай, калі падарунка не будзе відно, так які сэнс. Нават была такая ціхая просьба, што не трэба падарункі дарыць, і так удзячны за ўвагу да нашай арганізацыі. Падарункі, канешне, былі розныя, былі вельмі багатыя, асабліва з Афрыкі. Кошты тых падарункаў там-сям даходзіла як да соцень мільёнаў даляраў, і алмазы. Ну і былі творы мастацтва, былі скульптуры. Прымалася адпаведнае рашэнне, і гэта ўсё раз мешчалася, калі я ўжо там працаваў, свабодных месц, каб больш менш было відно, не было.
Былы намеснік міністра замежных справ Андрэй Саннікаў кажа, што аднаго жадання вызначыцца перад іншай дзяржавай ці арганізацыяй недастаткова. Патрэбна, як у выпадку з габеленам Кішчэнкі, згода пэўнай структуры прыняць падарунак.
Тут ж працягу часу згадняецца, таму што гэта ўсё ж такі ААН. Звычайна гэта падарункі, якія адлюстроўваюць нацыянальныя традыцыі, культуры.
У іншых арганізацыях ці ёсць беларускія падарункі?
Я не думаю, што ў міжнародным валютным фондзе, а паколькі ёсць план такая практыка, то я не выключаю, што могуць быць там у іншых арганізацыях. Ну гэта залежыць ад арганізацыі, ад менавіта ад адміністрацыі гэтай арганізацыі. Калі яны прымаюць, то так, гэта нармальна.
Колішні амбасадар Беларусі ў Румыніі і генеральны консул у польскім Гданьску Анатоль Бутэвіч расказвае, што падарункі ад імя дзяржавы ў міжнароднай практыцы здараюцца досыць рэдка. Трэба, каб аргумент на карысць такой акцыі быў надзвычай моцны. Аднак на ніжэйшым узроўні абмен падарункамі справа элементарнага этыкету.
Адна справа дзяржавам ці арганізацыям, это міністэрства замежных справ. Пусцім, я іду на сустрэчу з мэрам як пасол, прынясу яму кніжку, альбом, но это не дзяржаўныя, это ўжо мае як пасольскія. На ўзроўні гасціннасці ці чалавечнасці можна ісці з пустымі рукамі, а можна з падарункам. Каб ООН ці ў ЮНЕСКО павесіць нешта, это ж трэба месца прабіць. Просто так не пустуюць, яны захацеў і наляпіў. Вялікая праца падрыхтоўчы, бясспрэчна.
Гаварыў Анатоль Бутэвіч. Ігар Карней высвятляў, чаму штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў знікла беларуская карціна.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрес свабода.орг.
І сёння на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з вядомым палітыкам, сустрашынём беларуска-хрысціянскай дэмакратыі Павлам Севярынцам. Тэкст гэтай онлайн-канферэнцыі глядзіце на нашым сайце, ну а зараз мы пазнаём вас з форумам Свабоды. З дыскусіямі, якія вядуцца на нашым сайце, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сяргей Абламейка.
Найперш рэакцыя на паведамленне, што кіраўнік Беларусі перапыніў адпачынак на гарналыжным курорце Капаонік, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з кіраўніцтвам Сербіі. Акрамя таго, абмяркоўваліся і пагадненні аб свабодным гандлі, а таксама аб стварэнні сумесных вытворчасцей па зборцы беларускіх трактароў, аўтобусаў, аўтамабіляў і іншай тэхнікі. Наведнік Мікола, які называе сваім адрасам ЕУ, піша:
Білоруські трактористи на МТЗ уже отупілі і не можуть трактора скрутити з часток і готові продати у Сербію. Геніальний Лукашенко придумав, як дати працю сербським майстрам-трактористам. А так його візит у Сербію у королівських дворах Європи не викликав ніякої цікавості, навіть у жовтій пресі. Даремно тільки промотав гроші білоруських податкоплательщиків на лижні ковзалки для усього свого двора і челяді.
Активну дискусію на сайті викликала нотатка Юрія Дракахруста під назвою «Колькі дивізій у білоруській опозиції?». Автор уздимає питання про реальну політичну вагу лідерів білоруської опозиції на фоні повороту Європи до співпрацівництва з офіційним Мінськом. Поп Хапун пише:
«Приємно, що з'являються такі артикули на Радіо Свобода. Білопозиція не має ніякої ідеї, здольної захопити народ, до того ж, вона просто не вміє розмовляти з народом праз невилечне відчування власної переваги. Народ, як жанчина, усе відчуває, і важна не стільки про що казати, а менавіта як».
Навідник звільний, наадворот, критикує позицію автора.
«І не соромно так писати. Україні, зґвалтованій большевиками, з поголовно вирізаної національної інтелігенції, з промосковської номенклатурою во владі, з іншоземної російської церквою і пропольським костьолом, нема моцної політичної опозиції. Замість аналізу драматичної громадської ситуації гучить навіть нейке садистичне поцвільвання з наших проблем. Як можна привозити у приклад або порівновувати Білорусь з Польщею?»
У межах кампанії «Змагання з алкоголізмом» Генеральна прокуратура пропонує поетапно перевести виноробчі підприємства Білорусі на вироб соків. Навідник Павел реагує на заголовок: «Замість чорнила будуть тиснуть соки» і питається:
«Пробачте, не ведаю, як правильно, чорнила чи атрамант. Вельми буду удячний за тлумачення».
Тлумачым, беларуская мова ведае і ўжывае абодва словы, каб абазначыць водны раствор, што ўжываецца для пісьма. Атрамант мае адценне старажытнасці. Калі ж гаварыць пра пераносны сэнс, то ён, як правіла, замацоўваецца за асобным выбраным словам і на сінонімы не пераносіцца. Так што будзе правільна пісаць атрамантам, але піць чарніла.
Алена мела на ўвазе, вядома, граматычна правільна. Больш актуальных паведамленняў і водгукаў на нашым сайце свабода.орг. Вы можаце таксама ўзяць удзел у апытанні на тэму, ці зменяцца вашы планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Сёння ў Мінску адбылося паседжанне калегіі Міністэрства замежных справ Беларусі, якім браў удзел кіраўнік беларускага ўраду Сяргей Сідорскі. Найбольш вострай праблемай замежнага гандлю застаецца адмоўная сальда, якое расце з кожным годам і за 2008, напрыклад, склала звыш 6 мільярдаў даляраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі з замежжам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка за межа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашенко, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў, і дадае, што не ўсё залежыць ад іх.
Цена і якасць – гэта нумар адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактор «Беларусь» добры, але калі заходзіць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму «Катерпілеру» тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны пераважаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў.
Міжнародная глядання Крамальня Каўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставяць дзейнасць амбасады ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль недавно у апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка.
Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались с результатов работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим.
Михаил Маринич каже, что подобная опрацовка дипломатов заховалася только на постсоветской просторы.
Повідомляв Владимир Глот. А какую оценку вы поставили б уладі у справе переодоления кризису? С таким питанием наш корреспондент звертался сегодня до городенцев.
Тройку. Это, в принципе, многовато, но я говорю, самым завышенным, если тройку. Потому что много говорят по телевизору вообще, кричат. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда значит, про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это, хопа, вот вам с Новым годом.
Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На Мостовдреве у нас такое есть, там то цеха стоят, то работает полсилы, вот такая система у нас. Ну и в остальных тоже не лучше было. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас то домой. Вот нас теперь отправили за свой счет.
У нас еще кризис так не развился. Вось коли он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вось. Что вось урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% отсотков, а на самой справе они уже 10 и 15 мы есть уже. Вот и все. Больше, ну, либерализация, некую там либерализацию робится, лишь что это уже все запоздалые все это меры.
Гэта гарадзенцы адказвалі на наше пытанне, якую ацэнку вы паставілі беларускай уладзе ў справе пераадолення крызісу.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гость сегодняшнего ночного эфира Роман Латушка, один из складальников недавно-упышенно-музычного компакт-диску «20 годов, 20 хитов». Так само мы расскажем про сегодняшнюю встречу депутатов Европарламенту и белорусских экспертов у Брюсселе. У ночных доследах сегодня размова про шлюбы белорусских женщин с замежниками. А причах этого у «Ночной свободе» оповед про черговую, уже третью, менскую презентацию аудиодиску «Ночная читанка 2» и про городенский фольклорный кермаш «Козюки». «Ночная свобода» от 22 годины.